nu, viņi spēs vairāk nekā, ja šāda lēmuma nebūtu, bet cerēt, ka visu valstu vadītāji ieslēgti vienā sanāksmē varēs ar burvju nūjiņu šo gadsimta problēmu un arī nākošā gadsimta problēmu tā atrisināt ilglaicīgu un paliekošu arī ir naivi. Tas ir vajadzīgs daudzu gadu intensīvs darbs ar vēl intensīvākiem līdzekļiem, lai šo migrācijas spiedienu risinātu.
Bet nebūs sarežģīti atrisināt šos jautājumus ar šiem pieņemtiem lēmumiem?
Būs. Jo, nu, man mazliet jāpakāpjas apakaļ. Jau šobrīd Āfrikā dzīvo apmēram divreiz vairāk cilvēku nekā Eiropā, kuri dzīvo desmitreiz nabadzīgāk par Latviju. Tas jau bija tas galvenais arī. Šī te ārkārtīgā nabadzība un plus vēl tā politiskā nestabilitāte un vienkārši ir miljoniem zemnieku, kas būtu laimīgi palikt savā Afrikas zemē, kur viņi dzīvo, bet vienu dienu iedrāžās bruņotas bandas, apšau visus un padzen no tās zemes, un tad viņi labākā gadījumā izdzīvojuši, ir nonākuši kaut kādā kaimiņu valstī, kaut kādā nometnē, kas ir tuksnešu vidū kaut kādas teltis, kurās viņi nu, varētu pavadīt mēnešus, bet viņi tur pavada daudzus, daudzus gadus. Nu, un nākošā gadsimtā, respektīvi tagad 21. Āfrika būs pēdējais kontinents, kas vēl paspēs vismaz dubultot savu iedzīvotāju skaitu no visiem pasaules kontinentiem, bet iespējams arī trīskāršot. Tā kā viņiem būs apmēram 3 miljardi, apmēram varētu būt tie iedzīvotāji, un Eiropa paliks pie sava pusmiljarda iedzīvotāju. Un līdzīgas arī būs šīs te nabadzības. Un ja mēs tagad mazliet pakāpjamies ārpus Latvijas vai Eiropas konteksta, bet pieņemsim tā objektīvi, nu vai visi zemeslodes iedzīvotāji nav vienlīdzīgi savās tiesībās dzīvot normālu dzīvi, tas, pa ko viņi mūk, no kā viņi mūk. Jo, nu, es ļoti negribētu, ka mēs arī Latvijā par šo jautājumu spriestu apmēram tā, kā varbūt kādas tālas Zviedrijas provinces iedzīvotāji 44. 45. Gadā, kad ieradās kaut kādas laivas no Baltijas jūras, tad citu arī tur slīka, nu netik daudz tur vairāk ir militāru uzbrukumu dēļ, jo sarkana armija, tā teikt, un bieži vien arī Vācu armijas mēģināja iznīcināt šos te, šīs te laivas. Un tagad sanāk, tad no tāda tāla sprieduma būtu, nu, man vienalga, kāpēc viņi te brauc, lai tik viņi tinās apakaļ, no kurienes viņi nākuši. Vai tas būtu taisnīgi? Mēs uzreiz latviešu gadījumā zinot to vēsturi, sakam, nē, tā nav taisnīga. Bet tagad nezinot to vēsturi, nezinot, kas ir tie apsvērumi, kas ir tās nāves bailes, kad cilvēki ir ar mieru sēsties laivā, kuram ir 10, 20, 30% iespējamība, ka viņi noslīgs, un viņi tomēr to dara, tad nu, ir ļoti vienkāršoti spriest tā attālināti, tā problēma ir tāla un mums tā neatiecās, lai tur tās bagātās Eiropas valsts. Nu, par laimi ir, ka Āfrika ir tāla un arī Vidusjūra nav tāla, bet tā situācija var mainīties.
Bet tad kā jūs vērtējat šo piedāvājumu iznīcināt laivas, pirms tās ir uzņēmušas bēgļus?
Es domāju, tas ir ļoti labs un tas varētu būt efektīvs risinājums, jo pat ja mēs zinām, ka kādas no šīm laivām varētu būt atņemtas attiecīgi no zvejniekiem, tad ir daudz vieglāks risinājums, ja šiem zvejniekiem tiek kompensēts, nu, neiegūtie, es nezinu, ienākumi vai kaut kāda cita veida atlīdzība par šīm iznīcinātām laivām, kas varbūt kādreiz, varbūt arī kļūdas dēļ būtu iznīcināta. Tas jau nemainīt lietas būtību, jo arī šobrīd mēs zinām, ka tur nav nemaz tik daudz to laivu Vidusjūras piekrastē Āfrikas, nu, ir īpaši Lībijas daļā, ka viņi pat uzbrūk attiecīgiem, vai nu tie ir, viņi uzbrūk tām vietām, kurim var šīs laivas nozakt ar šaušanu un arī ar letāliem iznākumiem. Tā kā viņi jau izmisīgi cīnās, un ja viņas fiziski nebūtu, vai būtu daudz mazāk, tad arī būtu daudz mazāk tie gadījumi, ka šie kriminālie elementi, nu, tā tad iedzīvojās ar 10 un 100-kārtīgu peļņas procentu uz drošu risku, ka viņi zina, ka liela daļa no viņiem tiks noslīcināta.
Bet no otras puses, kad es, ja nav šo laivu, tad nav arī cilvēkiem iespēja it kā aizmukt no kartiem reģioniem.
Jā, bet tagad varbūt akal tā filma jāpatina apakaļ. Jo līdz šim varbūt mazliet ir Eiropai bijis, nu tā, es tā vienkāršot izteikšos, izdevīgi, ka daudzās tajās Ziemeļāfrikas valstīs baldīja diktatūru, nu ir tīpaši slavenais Kadafi, jo viņš lielā mērā, nu, kaut kādīgi arī vismaz šo daļu kaut kādā veidā kontrolēja. Tas, ka viņš tur varbūt nogalināja un tā, tas it kā tā, tas nenotiekās ar eiropiešu rokām, līdz ar to mēs varējām justies, nu, nevainīgi tādā ziņā, ja. Nu, tagad tas režīms ir kritis un galvenokārt visas šīs te, gandrīz vai visas, tur ir tikai nedaudz pār 10% laivas, kas dodās no Ēģiptes, pārējās visas 80-90% nāk no Lībijas krastiem, kur praktiski tās grupas savstarpējās cīņas, nu, īsti valdība kā tāda nefunkcionē mūsu eiropiešu izpratnē. Līdz ar to neviens arī nenodarbojas īsti ar kaut kādu noziedznieku apkarošanu vai, ja, tur būtu nu, tādā modernās pasaules izpratnē kaut cik no policija vai šīs paši robežu apsardzes spēki un tam līdzīgi. Kā tas starp citu, piemēram, darbojas Baltkrievijā vai Krievijā mūsu drošajās austrumu robežās, ja? Tad mēs varbūt varējuši justies diezgan drošāk. Nu, tad sanāk tāds unikums. No vienas puses Eiropas interesēs ir šo te lai tā demokrātija izplatītos, bet nu nāk šīs blaknes, ka šie Staļini krīt un tirāni, un līdz ar to, kas notiek pēc tam, tad nu, tās blaknes ir ļoti, ļoti sāpīgas. Bet viens vēl viena atkāpe, kas tad ir noticies, ka tagad Eiropas Savienības vadītāji pievērsuši uzmanību? Noticies ir tas, ka vienā mēnesī ir vairāk nekā 1000 nāves. Bet pagājuši gadu bija 3000 nāves, un tas tikai bija izkaisīts pa daudziem mēnešiem. Regulāri katru mēnesi bija vismaz tur vai nu daži desmiti vai vairāki simti. Un kopš 2000. Gada tie jau ir vismaz 22 tūkstoši cilvēku nāves. Tas nekad nav apstājies, tas ir tikai šobrīd tāds, nu, tāds mazs uzrāviens, trīskārtīgs. Teiksim, norma būtu bijis, ja aprīlī būtu 100 vai 200 nāves, un tagad mums ir 1000. Aha. Nu, bet es domāju, kad atmetot visas sarunas vai domas, kas varētu būt mums par to, vai šiem cilvēkiem ir jānokļūst Eiropā vai nav jānokļūst Eiropā, abstrahējoties no tā, nekādā gadījumā mēs nedrīkstam pieļaut, ka tādos apjomos, nu, varētu teikt, nosacīt ar savu bezdarbību, Eiropas Savienība piedalās pie nākošo 1000 imigrantu noslīkšanas.
Jā, bet ja jūs sakat, ka tas ir, teiksim tā, labs risinājums iznīcināt šīs laivas, pirms tu migrantu vispār uzkāpuši, cik reāli to vispār ir izdarīt?
Nu, tas atkarīgs no tās nopietnības, cik nopietni attiecīgās Eiropas struktūras, nu, iesaistot gan Frontex, Europol, nu, to visādas iekšlietu un varbūt pat armijas struktūras sadarbībā ar tām valdībām vai grupējumiem, kas nu tur Lībijā, kurā rajonā ir pievaras, var īstenot ar starptautiskā likumdošana, manuprāt, atļauj diezgan efektīvi, jo tā ļauj šos te nozieguma ieročus preventīvi iznīcināt. Ja? Vai nu tā būtu Kalašņikova automāts vai šī gadījumā, vai nu tas saistībā ar cilvēktiesniecību, ar narkotikām, ar ieroču tiesniecību, tas it kā ļautu, bet, nu, protams, ka tas arī ir riskanti, tu noteikti arī šajās te cīņās būs kritušie, arī Eiropas pilsoņu starpā, nu, tad ir jāizsver tas, kas ir, kurā ko pirkstā mazāk sāpēs kodums.
Valstis vienojušās arī par brīvprātīgās solidaritātes principu, kas paredz atslogot Maltas un Itālijas situāciju bēgļu uzņemšanā, bet, sakiet, tas kaut kā mainīs situāciju? Tā tomēr ir tikai brīvprātīga solidaritāte.
Nu jā, bet apmēram puse valstu no Eiropas dalību valstīm tomēr šo brīvprātības principu īsteno. Un pietiekoši liels skaits cilvēku tiek uzņemti tā saucamajās kvotas bēgļos. Un es pat domāju, ka Latvijas nacionālās interesēs atbilstu lēti nopirkt tādu kā morālo apdrošināšanu. Jo tas apjoms, kas it kā būtu Latvijas pienākums dalīties šinī kopējā slogā, ir tiešām tikai viena vai divas ģimenes gadā. Ja mēs rēķinām, mēs nevaram teikt, ka Latvijai jāņem tik pats, cik Vācijai vai Anglijai. Tas ir nenopietni, ja kāds tā domā. Mums ir jāņem proporcionāli savām budžeta iespējām. Un līdz ar to mēs nonākam, ja Vācija paņem 1000 un Norvēģija 100 vai 200, tad Latvijai pietiktu paņemt 5 cilvēkus vai 10 cilvēkus gadā. Ko starp citu Lietuva arī dara. Ik pa laikam viņa apmēram 6 cilvēkus ņem. Un es nedomāju, ka tas ir īpaši sagrāvis Lietuvas nacionālās intereses šīs viena vai divas ģimenes gadā, ko viņas... Bet viņa tomēr šādi apliecina to morālo pienākumu, ka mēs dalamies, jo tad nedod Dievs. Mums tagad viegli teikt, tas ir kaut kur tālu, tur vidusjūrā, līdz mums jau tie cilvēki nenokļūst. Bet ja mēs mainamies vietām un tagad kaut kur mūsu austrumu robežās ir līdzīgi pilsoņu kāri un tas nav tik maz tik neiespējami, zinot tos valsts režīmus tur. Un vienu dienu mēs uzzināsim ziņās, kad ir tūkstošiem cilvēku mūk pāri robežai un apmetās pamestajās Latgales viensētās, nu tad mēs gribēsim atcerēties, kad ir taču šī Eiropas solidaritāte un kā. Tad mēs teiksim, nu toreiz, kad mums tas neinteresē, mēs to nepildījām, bet tagad lūdzu jūs pildat to, ko mēs negribējām citreiz darīt. Tā kā Latvijas interesēs būtu iegādātos šo morālo apdrošināšanu un šās vienu, divas ģimenes gadā no šiem kvotas bēgļiem paņemt. Un tad nebūs vairs pārmetumu Latvijai, ka mēs nedaram pietiekoši savu iespēju robežās.
Tritona meklēšanas un glābšanas operācija te paredzēts būtiski palielināt finansējumu. Bet vai Tritons ir gana efektīvs un šī finansējuma palielināšana kaut ko vērā ņemam risinās?
Nu, vienmēr var vairāk, bet šī brīdī, ja mēs zinām, ka patreiz, manuprāt, jau ir nolēmts, ka viņu pat trīskāršos šos iedalītos līdzekļu apjomus, tad es, ja mēs līdz ar to trīsreiz samazinām nomirušo potenciālu noslīkušo cilvēku skaitu, tad es uzskatītu, tas jau ir liels panākums. Protams, ka mēs nekad nesasniegsim absolūto nulli, tas vienkārši nav iespējams. Bet ja mēs pietuvosimies tai, vai lai viņa nav vismaz tūkstošos ik gadu, lai tā būtu, nu ideāli tie varētu būt tikai daži desmiti, ja tā drīkst teikt, bet nu pat ja tie ir daži simti, bet lai tie nebūtu vairāki tūkstoši katru gadu, vai kā tagad vienā mēnesī vesels tūkstots uzreiz. Es domāju, ka tas ir iespējams, bet protams atkal, lai no šiem solījumiem vai pēc dažiem mēnešiem šī aprīkotie un apgādātie spēki no visām Eiropas valstīm patiešām uzsāks šo darbu, vai būs atkal gadu ilga, es negribu teikt muldēšana, bet gumijas vilkšana un strīdēšanās, kuram viens kuģis, kuram puskuģi, kuram helikopteris pārns. Tā, es mazliet baidos par to praktisko. Bet no otras puses, tas Frontex, kas lielā mērā arī īsteno, un ka arī Latvijas robežsardze arī šad un tad piedalās diezgan veiksmīgi, ko es esmu dzirdējis, tad es domāju, ka viņiem varam mēs uzticēties, ka viņiem vajadzētu spēt lielu daļu no šīm potenciālajiem nāvēm novērst.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.